አብ ትግራይ ከተማው ኦሮ ቅድሚ ሎቢ በገዛው ላዲያት አምጻ አብ ከብት ጸገም ዘወረቀት ጓላን ስቴት ይዝሉ ዳናይት ዘመንፈስ ተባል በሰንክ እቲ ዝበጽሐ ጾታዊ አመጽ ግዳ ኤችአይቪ ኤድስ ካብተውን 14 ዓመት አውጽራላ ሎምቅነ አብ ዳናይት ተደሪሁ መጽሐፍ ተሐቲሙ ናብ ህዝብ ተዘርግሕሎ ግርማይ ገብሩ ምስ ዳናይትን ነቲ መጽሐፍ ምስ ዝሰነደት ወይኒ አብርሃን ቃለ ምልልስ አካይደሉ ናብ ግርማይ
ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ እንዳ ገብርኤል ከባቢየ ዘለኹ ዳናይት ዘመንፈስ ትበሃልታ በዓልቲ ታሪክ ዳናይት ወላ 10 ዓመት እናሃለወ ተትሒዛ ብገዛ ወላዲኣ ከም ዝተደፈረት እስከ ሕፅር ኣቢልክ ከመይ ነይሩ ነገርኒ
ኣነና ብህፃና እየ ሞይታ ድሕሪኡ ናብ ኣቦና ከድና ሓንቲ ዓመት ምስ ተቐምቢጥና ራእቲ ምስ ተማሂረ ማለት እዩ
ኣበይ እዚ
ምቑሮ ሓኪም እዩ ነይሩ ካብ 10 ዓመት ደፊሩኒ ኣብ 11 ዓመት ለተሸዓ 5 ዓመት ንመቐለ መፅና ስራሕ ዝውውር ምስ መፀናዊ ዝበለ ተዳሒዙ
ንበይኒ ክድዩ ታሪኮም ዝሰማዕኽዎ ካልኦት ኣሕዋት ክውን ኣለዋ
ኣቢ ሓፍቲን እያ ኮሮም ትነብር ንኣለ 2 ግዜ 3 ግዜ ጥንሱ ብሰድላ ነይሩ እዩ ወልድያ ትልም ነራ እያ ናብ መጀመርታ ሳዓይ ነራ ድሕሪ እዩ ኣነ ንዓይ ክደፍረንትሎ ምሳነ ትቕመጥ ነራ እያ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ንነብር ድሕሪ እዩ ቃርሱ ተዳሒዙ ምስተድሓዘ ዋሕስ መውቱ ተሓሊሉ ወፂ ካብ ሰሜን ፖሊስ ጠራብ 03 ማለት እዩ ካብኡ ናብ ሓፍትነና ኸድና ምስ ሓፍትነና ሓንቲ ዓመት ንፀንሐናለ ተንብርኒ ካልቲ ዝሰብ ኩሉ እንታይ ክትገብርለካ በርያ ግዛእ ስለዝበልዋ ካብ ኣስታውፅያትኒ ትምህርቲ ኣቋሪፀን ገዛ ተኸቢ ምንባር ጀሚረ ብኦሳ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳናይት ጓል ክንደይ ዓመት ይኸዩ
25
ዳናይት ኣብዚ ሕዚ እዋን ቆልዓ ወሊድ ከለኺ ኣብዛ ዓምፃፅ ገዛ እዚኣ ተኻሪኸ ክትነብረለኺ ከመይ ትነብረለኺ
ብለለና ነገር ክንነብር ኣለና ኢና ካብኡ ብልክዕለ ወይ ሎ ብዙሓት ሕጉዝታት ትምጠልና ኣለ እየ ገዛ ኸራይ ንኸፍል ኣለና ኢና ናድሓነ ኢና
ነቲ ታሪክ ሰነደት መንእሰይ ደራሲት ድማ ኣብዚ ጎንና ኣላ ወይኒ ኣብርሃ እቲ መፅሓፍ ተሓቲሙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ተበቲኑ ኣሎ ከመይ እኒሀ ትግብረ መልሲ
ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ናይ ዋሓቂ ድዩ ዝብል እዩ ምክንያቱ ዳናይቲ ከምቲ ዝገለፀቶ ኮይኑ ብትጥቕዓት ምክንያት ከዓ ገና ካብ ጓል 10 ዓመት ጀሚራ ኤች ኣይቪ ፖዚቲቭ እያ ዳናይት ብሰንክት ጥቕዓት ማለት እዩ ኣቦኣ እዩ ዝሕማም ዘምፅላ ክትኣምን ይኸብደካ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዘሎ ስካብ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ እዩ
ዳናይት ቆልዓኻ ኣውሊድ ከለኺ መክሊት ትበሃል ብኽሪ ጓልኪ ንስኻ ነፃ ድያ ካብቲ ቫይረስ
ውሳ ነፃ እያ ወዲያ እየ ምርምራ
ንስኸ እቲ መድሓኒት ትጥቀም ዶ
ጥቀም እየ ኣብዚ ክ ሰዓት ግን ኣቋሪፀ እየ 3 ወርሑ እያ ክርኺ ሕክምና ምክንያቱ ካዓቅሚ ላዓል ስለዝኾነ እዚ መድሓኒት ብጣዕሚ ልዝር እዝና ንጎና ቀትሪ ምንም ነገር ይብሉ ዝናብ ምሸት ግን በቃ ሙለይተ ናቃፅልን ናስከርን ኢሉ ሓድር ክቀይራ ለሉ ደጋጊመ ነገር እየ ነረ ሰብ ግን ቅድሚ ኢና ቲቪ ተጠቅም ስለነሩ ክንቀይረልካ ይንኽእል እየ ኣለና ከዓን ለበዓል ሓደገ ካዘለ ተመሊሰ ከይደ እየ ኒኹ ንክጅምር ማለት ስለተዳኹም ኮነስ
ታሪክ ናብ መፅሓፍ ተሰኒዱ ናብ ህዝቢ ንክቀርብስ ህዝቢ እንታይ ይብለኒ ዝብል ስምዒት ሓዲር ኩደ ነይሩ
እዚ ታሪክ እዚ ቃሕ ዝየ ስለለዓኹ ምንም ነገር እየ ምስለኒ ከምተራወጋ ገይረ ኢ ላሓሶ ቤተሰብ ኢሉ እዚ ታሪክ ትናንጉር እዮም ንዕዮምኒ ብግፍዒ ናጉር ነይሮም እዮም ብሂወት ላለኹ እዚ መፅሓፍ ብምርኣይ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣመስግን እዩ
ሕዚ መን ኣለው ጎነኺ መን ይሕግዘኪ መን እጆኹ ይብለኪ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣለክዶ ምክንያቱ ወላዲት ክውን ብሂወት የላን
ቤተሰብ እኒኤውናዮም ብርግፅ ግን ኣይጥይቆናይ ምስ ኣቦኣ ተዋሲባ እያ እያ ብማል ካብ ብህፃና ሪሕቁምና እዮም ካም ነብሪኦም ንሪኢና እሶም ሃም ንብ ለው ሕሰቦም በቃ ድሕሪኡ ዝሕግዘና ንብረ ይርጋ እዩ ይርጋ ድርዝክር ማለት እዩ እሱ ትክክልኛ ኣቦይና እዩ ድሕሪ ይርጋሉ ወይኒ ዕንያትና
ግን ውላዲ ኸ ፍርዲ ረኺቡ ዶ ከመይ ኮይኑ
ኣይ ግኒ ምን ፍትሒ ግኑ ከዓኒ እዛ ጓል ቦይ እዛ ሂልን ትበሃል ማለት እዩ ንሱ ፅር ብፅሕቲ ወርሒ እያ ነራ እሳ ወዲያም ኣቑሑታት ጠቃሊላ
ውላዲ እያ
እዎ ኣቑሑታት ጠቃሊላ ኸዳ ንኮሮም ማለት እዩ ንዓና እናመላለስና ነይሮም ካብ ልክዕ ኤችኣይቪ ፖዘቲቭ እያ ናማሃፀንሎ ችግር እኒኦዋ ናእምሮሎ ችግር እኒኦ ኣገሊሎም ብዙሕ ወረቀት ፅሒፎም ሕክምና ምሳውና ዶክተር ዝርያ ሸጥባል ዘልመርመረት ማለት እዩ ካብኡ ወዲያም በቃ ዋሓስ ሞት ተሓልየሎም ኣጥፊኦሞ
ካብቲ መፅሓፍ ዝተሓበረ ነገር ኣሎ
ሞይቲ ኢልባን ተሓኒቑና ንባል ቃ ቢያንስ ሓፍትነና ገድብል ተዋግዕና ማለት እዩ ግን ቀብሩ ገለ ይረአናይ
ወይኒ ኣብርሃ ነዚ ክስተት እዚ ብመፅሓፍ ክትስንድ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸብክስ ሕዚ እንታይ ይስማዕክ ዘሎ
ብቓላት ምግላፅ ይከብድ እዩ ብጣዕሚ ዳናይት ብሓንቲ ዓመት እያ ተዓበየትኒ ናይ ዕድመ መሓዙስ ኢና ንዕኡ እውን ይመስለኒ ብግልፂ ብድፍረት ኩሉ ነገር ዘውግዐትኒ መጀመርያት መፅሓፍ ክጅምር ተለኹ ግን ንሓደ 2-3 ሰሙን ዝኾን ንባዕለይ ምቁፅፃር ኣበየኒ ነይሩ እቲ ፅሑፍ ይጅምር እሞ ንሓደ 2-3 ሰሙን ንሓደ ወርሒ ይቆርፆ ምክንያቱ ዓቕሚ ይስእን دانايت نايو حق تنكر رايا تستاذ بصحا نجر انا نمصحف خبيدنا نيرو بتاعنا
دانايت حزي طعنا خنلو دحندي خي
خذت حنا خو دخلت واحد جيت طعمي لحملة مديالي ابرخي قال لي حنك سني زمر حنت دخلت عمتي تتقيميني السكر قرط بزحمامتي سمعني تلعيلي كوات نقولي مديك سرحي خالكم
كدا عملتي سنه 5 فيروس
كرتيش 4 جنيرو اسكرت 5 عمل
أتي ناتك تاريخ أب كالوت ديك أنستيو أوني هبلي خوونيو أب ققزو تعاسيو انتاي تمرتي هبيو الكي تحاسب
بلوز عن حادقات كحفر هم ليبلن كابل دولي على ماسك سنة خلاها هم ليبلن معتو عن عالك خطلق بزيح سلتو قرر ميلت انتاني إنها متات نقرر هقات من تلس بقولي لي إيدن كواي بلني
دانايت زمن فس كمون دراسيت وينبرها كبرتها واللي بدعمي زمسكن
يغني لنا بدعمي لنا مسكن.
Thank you.